Armu ja rahu kõigile. Elu on täis imesid. Ja imesid võib otsida kaugemalt, võib lähemalt. Ja mul on selline rõõm alati, et kui sa näed nooremat inimest muudku kasvamas, siis on see üks suur ime, mitte midagi tavalist. Ja kas või see, et Klaara on täna meiega, siin on ime, sellepärast, et minu mõelest ta kasvab ka kogu aeg. Tema suund on kogu aeg Jumala peale suunatud ja see, et ta siin on ime. Ja nüüd läheme Piiblisse ka natukene imesid vaatama. Sest imed on midagi, mis meie südant puudutavad ja ilmselt meile väga meeldiks selline imesid tegev Jumal, kes lakkamata siis imesid teeb. Aga loeme täna Markuse evangeeliumist. Ja need salmid, mida ma tahan siin koos teiega läbi mõtiskleda, on 35-41 neljandast peatükist. Aga selleks, et sellesse sündmusesse sisse elada, loen ma natukene pikemalt ja ma hakkan neljandast peatükist Markuse evangeeliumist 21. salmist lugema. Aga siis selgitame sügavamalt siis 35. salmist. Ja Jeesus ütles neile, kas lamp tuuakse tuppa selleks, et seda panna vakka või voodi alla? Eks ikka selleks, et see pandaks lambi jalale? Sest kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks, kõik teate, ma pean teile tunnistama, et ma ütlesin teile vale teksti. Täiesti keerasin lehe ära ja pean vabandama, et täiesti vale algus. Et tegelikult oli kolmas peatükk, aga kuidas seda öeldakse, inimesed peavad kasvama ja peavad leidma õige koha üles. Sest see algus oli natukene teissugune. Ja mul on teile hea meel öelda, et see ei ole ka kolmandast peatükist. See on Markuse evangeliumi esimesest peatükist, mis tähendabki seda, et saamegi lapata ühte ja teist kohta. Aga ma pean tunnistama, et nüüd oleme küll õiges kohas. Markuse evangeliumi esimeses peatükis ja need salmid, mida ma siis täna tahan rohkem läbi mõelda, on 35-39 ja lugema hakkan siis 21. salmist. Ja nad tulid Kapernauma ja Jeesus läks kohe järgmisel hingamispäeval sünagoogi ja hakkas õpetama. Ja nad olid vapustatud tema õpetuses, sest ta ei õpetanud neid nõnda nagu kirjatundjad, vaid nagu see, kellel on meelevald. Ja nende sünagoogis oli inimene, kelles oli rüve vaim ja see kisendas, mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane. Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled, Jumala püha. Ja Jeesus sõitles teda, jää vait ja mine temast välja. Ja rüvevaim lahkus temast, seda raputades ja valju häälega kisendades. Ja nad kõik olid jahmunud nii, et nad arutlesid oma vahel, mis see siis on. Kas uus meelevallaga õpetus? Tema vaid käsutab rüveteid vaime ja need kuulevad tema sõna. Ja kohe levis kuuldus temast kõikjale kogu Galilea ümbruskonda. Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannese ja Siimona ja Andrese majja, aga Siimona ämm lamas voodis palavikus ja otse kohe räägiti Jeesusele temast. Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis neid. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja terve linn oli kogunenud maja ukse ette ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi. Ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on. Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Ja Siimone ta kaasased ruttasid talle järele ning leidsid ta ja nad ütlesid talle, kõik otsivad sind. Temaga ütles neile läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud. Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime. Selline lugude järjestus Markuse poolt esindatuna, mis algab väga aulisena. See on Jeesuse teenistuse algus, ta läheb sünagoogi ja kui ta õpetab, siis inimesed kuulavad ja leiavad, et natukene teistmoodi on see õpetus kui varem. Nad nimetavad, et seal on mingi meelevald. Nende meeled teravduvad ja nad hakkab see Jeesus päris huvitama. Ja õige pea siis Jeesus puutub kokku ühe inimesega seal sünagoogis, kelles on rüve vaim ja kes hakkab siis Jeesus sõitlema, ütleb, mis meil asja sinuga, Jeesus. Kas sa oled tulnud meid hukkama ja Jeesus ütleb siis mõned sõnad sinna vastu ja rüve vaim teeb seda, mida Jeesus palub. Et mitte ainult õpetus ei ole meelevallaga, vaid ka siis teod on meelevallaga. Seejärel minnakse siis Peetruse koju ja ämm on seal haige voodis ja teda tervendatakse ja niimoodi need päevad mööduvad ja ühel hommikul vara, nüüd see tekst, mida me hakkame arutama, 35. salmist me leiame Jeesuse hommikul vara Jumalaga suhtlemas, palvetamas. Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Ja nüüd ma olen sulle üks küsimus. Millist Jumalat sina tahaksid oma ellu? Ma ei mõtle nüüd inimest ainult, kes tunneb, et otseselt Jumalat nagu tema elus ei ole, vaid just koguduse liige. Millist Jumalat sina tahaksid oma ellu? Mis elustab sind? Mida peaks Jumal tegema või mis oleks see tegevus, kui sa läheksid julgelt teise inimese juurde ja ütled, et tead, vaata, selle Jumalaga sa näiteks saad terveks. Kas see oleks üks Jumala pilt, et kui meelevald oleks nii, et inimesed saavad terveks, siis vaat sellest Jumalast ma tahaks küll kuulutada. Et niga, kui nad seal jutustavad oma jutte seal kirikus, et noh, mis seal ikka, no, võib ju nii ka aega veeta. Aga kui ikka oleks üks tervendamise värk, ma kutsuks kõik omad sõbrad sinna kokku. Ongi naabril haige jalg ja millist Jumalat sina tahad oma ellu, millisena sa elustuksid ja ütleksid, tulge kõik tema juurde. Miks ma selle küsimuse esitan? Vaieldamatult meil kõigil selline Jumala soov on olemas. Ükskõik. Millist elu sa elad? Sul on mingisugune Jumala soov, mingi pilt. Ja kui kuskil toimub mingi elustumine selles osas, mis sul on, näiteks, et elus ei tohi ühtegi muret või koormat olla ja kui sulle pakutakse sellist Jumalat, mis võtab kõik koormat ära, siis tahaks ju teda vastu võtta. Ja alateadlikult, ükskõik kui kaua ma käin Jumalaga, ma kannan mingisugust pilti temast. Kui ta vastab nendele ootustele, siis ma ütlen teisele ka, tule! Ja kui ta minu ootustele ei vasta, siis ma jään vaiksemaks ja vaiksemaks. Ja nagu ei tahakski enam midagi Jumalast rääkida või öelda, et see on mingisugune väärtus. Kui me vaatame seda Markuse evangeeliumi algust, siis on näha, et osad inimesed elustuvad ja need on jüngrid. Neile väga meeldib see tervendamise teenistus, milles Jeesus meelevallaga osaleb, kuidas kurjad vaimud lähevad välja ja minul on natukene selline tunne, et neile tundub lausa, et Jeesus ise natukene hästi ei märka, millega ta inimesi võita saaks. Ja tuleb uus päev ja meie vaprad, jüngrid, tulevad Jeesuse juurde ja on öeldud, et Siimoneda kaaslased ruttasid talle järele selle aja raiskaja peale. Leidsid ja ütlesid talle, kõik otsivad sind. Mis sa kulutad aega? Nüüd on just see aeg, kus sa peaksid aktiivselt tegutsema, sest sul on õiged vahendid käes. Inimesed tulevad murdu kokku selle asja peale. Sa vägevalt tervendad. Selline on jüngrite elustunud usk. Ja ma arvan, et mingitel hetkedel me ise ka loome mingisuguse ususstandardi ja kui seda üles tõstetakse, siis oled nagu rohkem aktiivne, aga kui parajasti asitõendeid sellel ei ole, siis tiksud vaikselt. Aga minu küsimus on, mida Jeesus tuli kuulutama? Millist Jumalat tuli Jeesus kuulutama? Millist pilti tema tuli esitama? Kas ta on elustunud sellest mõttest, et nüüd ma teen kõik inimesed terveks? Kui Siimonide kaaslased ruttasid talle järele, leidsid ta ja ütlesid talle, kõik otsivad sind, pind on valmis, siis ta ütleb, läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud. See on huvitav. Inimesed ootavad tervendamist, Jeesus võiks seda teha, jüngrid püüavad talle näidata, et see on oluline, aga tema keerab otsa ringi ja ütleb, et võt, nüüd läheme mujale. Mind väga puudutas see lugu. Millise Jeesuse me leidsime siit selle loo alguses või selle loo murdepunktis? Millega Jeesus tegeleb siin? Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Kui jüngrid tulid teda segama, siis seal on Jeesus, kellel on meelevald, kes võib tervendada, aga ta läheb hommikul esimese asjana, eraldub kõigist ja kõneleb oma isaga. Ja kui Jeesus ütleb oma jüngritele, selleks ma olen tulnud, et ma kuulutaksin sealgi, siis ma märkasin, et ma hakkasin lugema õpetusi, mida Jeesus õpetab. Millised on tema ootused, milleks ta on tulnud? Ta ütleb, et ma olen tulnud kõnelema millestki, mis on väga oluline. Ja minu hämminguks ma ei leidnud eriti palju tervendamist, probleemide lahendamist, argi asjades. Et kui üks võimsamaid jutlusi, mille Jeesus pidas või mida ta kõneles, on näiteks mäejutlus, siis mis on need teemad, mida ta seal räägib? Kuidas kurjad vaimud välja lähevad? Kuidas inimesed tervenevad? See, mille peale me elustume? Seal ei ole eriti palju sellest. Jeesus ei kõnele nendest asjadest. See ei ole tema eesmärk, see ei ole tema siht. Aga kui mäejutluse teemasid vaadata, hakata siit vaatama, siis ta räägib õnnelikuks olemisest, õndsaks kiitmistest, hakkab pihta. Kes on õnnelik? Ta keskendub inimese mingisugusele tundele tema sees, kes otsib ja leiab. Ja siis ta hakkab rääkima igasuguseid suhete teemasid. Ta räägib seal inimestest, kes ütlevad oma vennale tola või sina jäle või siis räägib inimestest, kes kaalutavad oma suhete üle, kas seda jätkata või mitte või siis annavad igasuguseid tõotusi. Tahaksid sa midagi sellist kuulda? Kui tuleb Jeesus ja hakkab ütlema, et aga kuidas seal see suhte asi on? Ja siis ta räägib veel, kuidas palvetada oma isa poole, kuidas seda mitte teha. Ja siis tuleb üks väga suur reklaamikampaania oma isale. Siis ta räägib muretsemisest, kuidas igapäevastes asjades öelda, et ei saa teenida Jumalat ja mammonat, te kas vihkate üht ja armastate teist. Siis ta räägib kohtumõistmisest, aga pehmelt öeldes võiks öelda suhet. Kui me lukesime seda Markuse evangeeliumi korduvalt vahetatud ja üles leitud teksti nagu pärli, siis siin ta ütlevad, läki mujale, naaberkülades, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks ma olen tulnud. Siis tundub, et Jeesuse jaoks on suhted olulisem teema nii isaga kui ka inimestega, et ta ütleb, ma olen selleks tulnud. Ja rahulikult võib lugeda evangeeliumid läbi, kui ta kogu aeg räägib mingitest teemadest, siis see on see inimeste vaheline suhe või inimese jumala vaheline suhe. Need on tema teemad. Ja võib-olla tema teema kõige suurem osa on siin, selles 35. salmis. Ja varahommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Kas mind elustab mõte, mida ma tahan teisele inimesele kuulutada, et tead, sul on üks sõber, kellele sa võid hommikul aega võtta, keda sa ei suuda ühegi teoga kunagi endast eemale ajada. Ta lihtsalt armastab sind nii palju, et ta tahab hommikut alustada sinuga. Jeesus, kellel on meelevald, kurje vaime välja ajada, tervendada, võtab hommikul aega ja teeb midagi, mis võiks olla väga ihaldatav iga inimese poolt. Suhelda kellegagi, nii et muud asjad vahele ei mahu, kes tahab temaga koos terve päeva veeta. Millist jumalat ma tahan kuulutada, kas seda, kes tervendab, või seda, kes hommikust peale ootab võimalust minuga kaasasena koos olla? Kas sellist jumalat, kes annab mulle lootust, et kuule, seal on asjad nagu paigast ära, seal võiks asjad korda seada? Kes on see jumal, kes elustab mind kuulutama? Milline on see pilt, milleks ma olen valmis ütlema, see on suurim väärtus? Jüngritel ei olnud aimugi sellest, et hommikul peaks aega võtma ja isaga rääkima, taevase isaga. See ei olnud üldse oluline, noh, see veidrik Jeesus vahepeal tegeles selle asjaga, sellest võis kõrvale minna. Aga tähtis oleks, et inimeste huvi tema tervendamisega oleks väga kõrgele tõstetud. Ma arvan, et kui Jeesusel ei oleks seda hommikust aega olnud, siis ta oleks vist ainult tervendama jäänudki. Aga sellest tervendamisest oli suhteliselt vähe kasu. Väga vähesed nendest inimestest jõudsid, kes tervendati sinna punkti, et nad oleksid öelnud, ma igatsen igal hommikul võtta ühe kõige turvalisema isikuga siin maailmas ühendust, et saada juhatust, et saada tuge, et olla tema kõrval. Aga see on see, mida Jeesus tuli kuulutama. Need samad inimesed saavad vähemalt poole aasta pärast tõsise etteheite. Ta on seal kandis palju tervendanud, aga ta ütleb, sellest ei ole mingit kasu olnud. Järgmis sammu pole toimunud. Ta teeb reklaamikampaaniat isale, aga isa ei ole populaarsemaks saanud. Ja nii me leiame jüngrid, keda ta armastab, innustamas teda, ja mul on hea meel, et nad on valmis lont-lont minema Jeesusega edasi järgmisse kohta mujale kuulutama. Ja mul on hea meel, et need jüngrid on üles kirjutanud kõik need Jeesuse mõtted, mida ta on inimestele andnud, mida tema on valupunktiks leidnud. Aga suurim neist on, ma olen tulnud tegema reklaamikampaaniat oma isale. Isale, kes on iga inimese jaoks avatud. Isa, kellelt ma olen saanud meelevalla. Isa, kellega koos on turvaline olla. Ja kui Jeesus sellest maailmast ära läks, vahetult enne ristilöömist, Johannes evangeeliumi 17. Peatükis palvetab inimeste pärast, kes jäävad seda sama sõnumit esitama. Võtta aega oma isale. Lase tal kuulda endale mõtteid, mida ta sinust mõtleb. Ole avatud isale ja ta palvetab oma jüngrite pärast, et neil oleks samasugune suhe isaga, nagu temal oli. ja ta nimetab seda isa tundmist temaga veedetud aega igaveseks eluks. Ja see on minu mõelest väga ilus. Millist Jumalat ma tahan kuulutada? Mis mind elustab? Jeesus tõuseb vara hommikul enne valget, väljube läheb tühja paika ja kõneleb seal oma isaga. Ja mul on tunne, et kõik muud asjad kasvavad sealt välja. Muud asjad võivad olla, aga see on see, mida Jeesus tuli kuulutama. Ja ma julgustan seda Jeesuse kuulutust arvestama, tähele panema ja ma oleksin tahtnud evangeeliumit lugeda midagi selliselt. Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles. Väljus läks tühja paika ja palvetas seal. Ja Siimonide kaaslased ruttasid talle järele, leidsid ta, laskusid põlvili ja ütled, me tahame tedagi otsida, keda sina otsid. Aamen.